Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 19-njy iýuly hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Türkmenistanyň öz iş hünär hukuklaryny talap edýän Lukman Näverli tarapy alınıp gidildi. Türkmen häkimetleri aktivist Murat Düşenbow hemde onuň inisini tutsak etdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Atay tanış ediyarın. Uğan hükümeti bilen Taliban Katar'ın paytahtını geçirilen gepleşiklerin son tapkırına mühüm öne gidişlik kazanıp bilmedi. Yöne taraflar önümüzdeki hepte kaytadan duşuşmak vardı ılalaştı. Doğu'da iki gün devam eden gepleşiklerden son taraflar 18. yılda birlikte beyanat çap edip ılalaşık kazanılayança yokur dereceli gepleşiklerin devam ettirilecektiğini aittiler. Yöne beyanatta Uğanistan'ı 20. yılda başlanan kurban bayramının devamını ok atışmak bes etmek vardı gurrun edilmeyer. Bunun odol Taliban ve Kabul hükümeti Musulman bayramçılıklarını bir neçe gedek gıyfı mehlötlü yarışık boyunca ulaşıp şeyle ulaşıkların uzak mehlötlü yarışığa övrülecek duvarı da umut törüttü. Taliban ve Uğan hükümetinin arasına Doha'da geçirilen parahatçılık gepleşikleri bir neçe ay veri tohtuduluyar. Bu aralıkta başa yolbaşlığına kalkarı harbi güçler Uğanistan'ı terk ediyen mahalı Cengiz Topar yurdun 421 etrafının tas yarısını öz kolastını geçirip ağır hücumları alıp barıyar. Bir neçe velayet merkezine hup havandırıyar ve bir topar serket geçirilerini ele geçirýär. Guramaçylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň täze hasabaty Azerbaýjanyň çylşyrmly bir telefon programmasyny ulanmak arkaly ýüzlerçe ýerli aktivistiň we jurnalistiň şolany Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýygyny çalanyny öňe sürýär. Telefon programmasy hökümete ýygyrlanýanlaryň telefonlaryna girmäge mümkinçilik beripdir. Azerbaýjan Israýlyň NSO Group kiber gözeçilik kampaniýasynyň Pegasus içalçylyk programmasyny satyn alan çemel diýip guramaçylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýekti 18-nji ýylda çap eden hasabatyny aýtdy. Hasabaty bilen bu içalçylyk programmasy telefon gepleşiklerini ýazyp edip bilýär, hatlar okuýar, telefonlary, parollary we suratlary görüp bilýär, GPS maglumatlaryny ýazýar we telefonyny ses hemde video ýazyp edip bilýär. Azerbaýjan barada çap edilen hasabat guramaçylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýekti we onuň dünýädäki 17 media hyzmatdaşynyň şol sanyny girdiji gazanmagy maksat edilmeýän Forbidden Stories jurnalistik guramasynyň we insan hukuklaryny goraýan Amnesty International Topurunun NSO Group avatını geçiren içkin bağlılarının bir bölüğüdür. Guramaçylyklu jinayet ve korrupsiýa maglumatlary proýektiniň Azerbaýjan boýunça gelen netijeleri Pegasus programmasy tarapyndan nişana alınanlyklaryna ynylýan 50 000 telefon belgisiniň sızdyrylan sanawyna peýda bolan ýüzlerçe yerli jurnalistiň, aktivistiň we opozisiýa agzalarynyň telefon belgilerine saklanýar. Bakuň NSO Group kiber gözeçilik kampaniýasynyň müşterisi diýip barada ýa-da sızdyrylan telefon belgileriniň nişana alynmagy üçin aylanan adamların telefon belgilerdiği varada anık suutnama yok bolsa da guramaçylyklu jinayet ve korrupsiýa maglumatlary proýekti agramy suutnamanın munun şeýlediğini görkezýänini aýtdy. Ukraina halkara COVAX maksatnamasy arkaly başadan 2 milyon doza COVID-19 sanjymyny kabul etdi. Sağlık ministri Viktor Lyashko 18-nji ýylda ýakyn günlerde ilaty Moderna vaksinalarynyň berilip başlanjakdygyny aýtdy. Mollimler magarif işgärleri kanun goraýjy daralaryň işgärleri we medisina işgärleri ýaly zerur kärlerde zähmet çekýän adamlar we 50-den köp işgäri bolan kärhanalar sanjymy işlerini ileri tutulýar. Birleşen Ştatlar Ukraina 2 milyon doza Moderna sanjymyny berdi. Bu adam global COVID-19 pandemiýasyny ýeňip geçmekde ABŞ-nyň ygrarlygyny öňe alyp gidýär diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Twitterde aýtdy. Ukraina fevralyň ahyryna milli immunizasiýa kampaniýalaryna girişeli bäri ýurt boýunça 4 milyon sanjym paýlandy. Ýurtda bary ýok 1 milyon 400 000 adam ýa-da ýylatyň 3 götürümi koronavirusa garşy dogry sanjym kabul etdi. Demiradyk Uganistana Taliban hücumlarının hükümet koşullarına hücum etmeyi boyunca merkez adı yurtlarına barha güyüşlünyan xoğupsuzluk aladalarının arasında Rusya, Tacikistan ve Özbekistan Tacik Uğan serhedinin koloyuna birlikte harbi təlim türünleşik geçer. Rusya'nın merkezi harbi okruğunun komandiri Aleksandr Lapin 19. yılda jurnalistlara veren maglumatına təlim türünleşikin 5-10 august aralığına Tacikistan'ın harp maydon harbi meydanına geçirilecektiğini məlum etdi. Merkezi harbi okruğunun metbuğu sekretari Rusya'nın Tacikistan'ın Tajikistanak harbi bazasynyň işgärleriniň daglyk harbi tehnik goşunlarynyň tank we artilleriýa goşunlarynyň şeýlede okrugyň ýörüýte güýçlerini täälim türgünleşiklere gatnaşdygyny mälim etdi. Soňky hepdelerde güýçlenýän Taliban hüjümleriniň arasynda ýüzlerçe Awganystanly şol sanly polisiýa we hökümet güýçleri ýurtdan gaçyp Tajikistana we Özbekistana girdi.